Vraćamo se razgovoru. Gost, gospodin magistar Mario Vojvodić, odvjetnik, punomoćnik podnositelja ustavne tužbe Hrvatskog pokreta za život i obitelj. Evo u drugom dijelu razgovora, gospodine Vojvodiću, evo spomenuli ste ovaj animirani film gospodina Joška Marušića, jel tako? On je autor. Zašto su došli vlakom? Preporučam, dakle, potražite film Zašto su došli vlakom, ali kad ova emisija završi. I bitno portal, bitno netko je donio, o čemu se radi i onda ćemo dalje o njemu.
Pa to je jedan crtani animirani film koji je više slojno značajan na početku kad ga gledate, ispadaju malo i ta djeca i to. Međutim, možda su tri bitne naznake, odnosno scene koje su označile taj cijeli rad koji je gospodin Marušić godinu i pol dana radio, utrošio velike novce da bi na kraju bio neprihvaćen kako svoj kolega, tako i na svom fakultetu. Znači, prva je scena kada se pojavlje vlak koji iskrcava abortiranu djecu i jedan grad u koji na početku vidite već lagano izumire, srednja generacija djece nema i oni su povezani s kompjuterima, igraju se agresivni, niko ništa, i dolazi jedna vlak puna abortirane djece koja se predstavljaju svojim roditeljima. I to je jedna prva scena.
I taj grad naglo živi.
Naglo tako živi i nakon toga kreće jedan to popodne, znači do 3 sata oni se druže sa svojim roditeljima, sa svojim kumovima, sa svojim prijateljima. Grad počinje na sredini negdje u 8. minuti. Jenkna se pojavlja pjesma jedna naša koja govori, i ta jedna abortirano dijete govori o, i pjeva u tom crtiću koji je, mislim, najdomljiviji središnji dio tog crtića, u kojem on opisuje mladost koja odlazi, o stvari, pjeva o životu tih roditelja na kojima vidimo da nisu ostali sretni bez obzira što su izvršili pobačaje u svoje djece. I oni točno imaju broj jedne obitelji gdje ih ima dvoje, pojavlja se još 5 abortiranih, znači ta obitelj umjesto da ima 7 ostala je na dvoje. I zadnja scena možda koja je možda da, i ključ.
Zubama, tako?
Da, ne, nego kada cijeli vlak koji odlazi, aha, u 3 sata, što isto jako simbolično ako gledamo židovsko vrijeme, to je znači od 6 do 9 sata je bila mrak, to je vrijeme Isusove smrti, znači 15 sati, dolazi prometnik i on ih prska sa šlauhom vode, sa šmrkovima vode, koja vam je scena iz Schindlerove liste završna, u kojem u stvari direktno, i to u intervju za bitno net, gospodin Joško i kaže da je to bila asocijacija na jedan holokaust koji se provodi u svijetu, kako kod nas, tako i u Europi, i na osnovu tog scene i tog cijelog crtiža kojega opet preporučava našim slušateljima, opisuje jednu dramu koja se događa u obiteljima u našoj domovini i u širom svijeta.
Zašto su došli vlakom, evo tako, poslije mi se znaju zvoni telefoni tamo na porti, danas nema nikoga, kako se zove, koji je broj, ona je tako, dakle, zašto su došli vlakom, animirani film. Gospodine Vojvodiću, vi ste pravnici, napravili svoje, udruge rade svoje, tako dalje, međutim, dajte malo o tom mentalitetu. Koji je broj pobačaja, ako možemo reći, u Hrvatskoj?
Pa službena statistika govori je oko 3500 do 600, koliko je Hrvatski zavod za zdravstvo iznio godišnje to statistiku. Međutim, mi moramo znati da je u vremenskom periodu 1978. kad je donesen zakon do 1990. mi smo našli taj statistički podatak u Hrvatskom državnom statističkom zavodu, u abortirano 603.773 abortusa su počinjena, odnosno prosječno 46 do 55 tisuća abortusa je učinjeno u to vrijeme pobačaja, ali moramo znati da u isto vrijeme toliko se ljudi rađalo. Znači, koliko se ljudi rodilo u tom periodu 78, 79, 90, isti, ako ne i veći broj, je izvršeno pobačaja. To znači da ne radi se o nekom, nekim deformacijama, nego se radi o induciranim pobačajima koji su bili u to vrijeme i danas su normalno legalni.
Da. Naravno da mi nismo ovdje i daleko je to bilo od nas, da ikome prigovaramo i ne, ali taj mentalitet naš, znate, pričao mi je davno jedan svećenik, kaže, doslovce kao velečasni, mi smo strašno protiv pobačaja. To je prestrašno. Ali naša mala, znate, premlada je ona da rodi i taj njen, znate, nema, nije to baš, ali inače smo strašno. Dakle, mi smo uvijek, usudim se reći, mi. Većinom mi smo za nešto dok se nije, znate, ja sam protiv pobačaja, ali znate, moja mala baš je na njega naišla, nema to budućnosti, znate, ali inače sam protiv toga. Dakle,
to je takozvano ali, znači svi
da,
smo mi
da, nešto, ja sam zato da se obnovi vukovarski toranj, ali kad treba okrenuti onaj 060, baš ovaj mjesec nemam. Dakle, i, znate, ja volim sve ljude, ali baš mi vi nešto niste u zadnje vrijeme.
Tako je, ali inače pa evo, upravo to, to je jedan od naših, ali što i čujemo u našoj političkoj sceni, znači mi smo za život, mi smo za to, ali znači taj kategorički imperativ života mora biti i to i jasan, i zato smo mi postavili naš zahtjev Ustavnom sudu, di nema odgovora ali. Znači, ako u našim aktima, u našoj dopuni, u našim analizama, u našim satima i mjesecima koje smo posvetili analizi ovoga zakona, došli smo do dva temeljna i osnovna pitanja, a to je kada život počinje, a ako počinje u trenutku začeća, a što je do sada i što smo pravno dokazali u našim dopunama, onda postavljamo pitanje da li je taj zakon o pobačajima iz 78. u skladu s Ustavom i člankom 21. U tim pitanjima nema ali. U svim drugima, u političkim i medijskim, i možemo govoriti i u teološkim, možemo razmišljati u nekim situacijama da li je ta naša kampanja bila agresivna. Ali ono što je rekao monsignor Ruzinić, možda je spot agresivan, ali pobačaj je puno teža i gora stvar od ovoga što se prikazuje u samom spotu. Znači, mi taj ali moramo izbaciti, moramo postaviti neke vrijednosti na prvo mjesto, moramo definirati koje su naše strateške, političke, jer to je i strateško pitanje. Pazite, svaka država vodi računa o demografskom razvoju svoje društva, naroda, u useljeničkim kvotama, o školovanju, o mladima, o pomaganju obitelji. To pitanje otvara niz još podpitanja na koje mi moramo nakon ovoga odgovoriti. Da li je nama cilj da Hrvatska bude ne među 10, kako je rečeno ovih dana, ako ste slušali i biskupa Egidija Ivana iz fešti Svetog Vlaha. Znači, mi smo među prvi 10 najstarijih nacija u svijetu. Znači, hrvatski narod izumire. S tempom od 200.000 iseljenika dovodimo do demografskog kraha i sa malim brojem, velikim brojem razvoda, mi smo predodređeni za neke drugačije situacije.
Dakle, među 10 najstarijih u svijetu. Dakle, ne u Europi, ne u okruženju, kako
tako,
smo rekli.
Da, regionalno.
Gospodine Vojvodiću, 13 stoljeća kršćanstva imamo. Imamo vjernost Petrovu nasljedniku, imamo Isusa trajno nazočnoga prisutnoga u presvetom oltarskom sakramentu, imamo svetište, imamo Gospu, imamo Euharistiju, imamo sve. I dičimo se time svime. I pjevamo naglas kad je, koliko nas pjeva i koliko mi u stvari živimo to, i gdje je po vama sad tu problem? Dakle, sve to imamo na dlanu i kažu da Ivan Pavo II nikome nije rekao ljubljeni puče, nego rekao ljubljeni puče hrvatski, i što je u tom hrvatskom puku ipak to što
pa
nije dobro.
Pa najbolja paralela povući sa židovskim narodom nakon egipatskog ropstva, njihovog dolaska i povratka, šta ih je Mojsije poveo u obećanu zemlju da teče med i mlijeko, oni su 40 godina lutali u pustinji. Nakon formiranja, ja to uzimam paralelu, 25 godina, mi imamo još 15 godina lutanja. I mislim da Bog kroz ta lutanja, kroz naše padove, kroz naše greške, kroz naše zablude, kroz naše slabosti, kroz naš sumnjivi odnos prema nekim temeljnim vrednima, želi prokušati taj narod. Narodi koji su izabrani, kako je što je židovski, je prošao svoju kušnju, a ovo što ste rekli, Sveti Otac Ivan Pavo II je isto ljubio taj narod naš, i mislim da taj narod ima još reč svoje, nije rekao sve, i mislim da će doći do kraja toga obećane zemlje.
Rekao je zajednički prijatelj, a ko nas ne bi ljubio kad smo ovaj tako dobri. Gospodin Vojvodiću, uloga muškarca u cijeloj toj priči, uloga muža, muškarca, dečka, zaručnika, koja potpora može biti, jer čini mi se sve se svali na leđa žene,
tako
i da se prstom upire u ženu, eto nje.
Upravo to, i mi u ovoj našoj dopuni smo, mi smo, i to doktor Kutleša je to analizirao, ulogu muškarca, da li znači suprug, dečko, zaručnik, bilo ko ima, ili da li ima uopće moralno pravo ili bilo kakvo pravo na to dijete koje je začeto u utrobi majke. Ako majka odlučuje o svojem pravu, ako je to dio neke organska nakupina, kako su pročovi zastupnici tretiraju da je to pravo ne postoji, to je sasvim jasno, pravo na pobačaj ne postoji, to moramo biti jasni, to smo decidirano rekli na nizu svojih konferencija, da pravo na pobačaj ne postoji, postoji samo pravo na život. muškarac u toj ulogi je izbačen i u ovom zakonu jedna od točaka koje smo mi analizirali upravo je to da li postoji pravo muškarca, muža, žene, na čije dijete, da li on odlučuje o tom pravu
to,
na život.
To razumijem, ali ja sam htio ono reći, što, a koliko muškarac tu mora ženi biti potpora, to sam htio
reći.
Otac to je petero djece,
tako, tako je, da.
Koliko tu muškarac mora biti, jer čini mi se često se svali sva krivnja. Najčešće u 95.
Pa obiteljima da. Koji su do sada i tradicionalnim obiteljima, u kojima evo ja mogu slobodno reći pripada nekim konzervativnim pogledom na svijet, on je glava obitelji, to ne znači da je žena potlačena u tom odnosu, u svakom slučaju ja kao glava obitelji snosim glavnu odgovornost i za pozitivno i kao svaki muž u braku snosi odgovornost i za svoju suprugu, za svoju djecu, za budućnost, za poglede strateške prema budućnosti. On odlučuje, žena je potpora bez koje on ne može to napraviti. Znači suodgovornost jednog i drugog, međusobna kohezija je biti i ostanak temelj jednog ravnopravnog odnosa u braku i jedni takvi brakovi i opstaju. Mi smo se bavili, evo, u našem Ogulu imali smo jednu međunarodnu konferenciju 2015, upravo vezano za razvode, gdje je naš grad postao jedan grad slučaj gdje se postotak negdje oko 20% više razvoda postavi nego onih koji su sklopljeni. Znači, mi imamo destrukciju obitelji, ne samo na definiciji braka, nego i u destrukciju na razvodima gdje se razoraju obitelji. Imamo destrukciju u pobačajima, imamo destrukciju u iseljavanju. Znači, cijela jedna bitka koja se vodi, a to je bitka 21. stoljeća, to je bitka za obitelji, tu na toj bitki koju smo mi svi involvirani ćemo ili proći ili pasti. Obitelj je temelj, kamen zaglavni u kojem ovisi budućnost Hrvatske.
Gospodin Vojvodiću, u kojoj su ulozi ginekolozi? Ima li katoliških ginekologa? Prigovor savjesti postoji?
Pa je, evo, ja sam, evo, proučavajući i kontaktirajući, na primjer, dr. Despot je ginekolog, niz njegovih kolega imaju priziv savjesti, postane niz slučajeva gdje su oni izloženi i nerazumijevanju, ima niz slučajeva gdje su oni zastrašivanju, ali to su osobe u kojima u stvari ovisi budućnost, odnosno izvršavanje pobačaja. Budućnost Hrvatske možemo reći u rukama tih ginekologa koji danas i koji pozivamo da prilože taj svoj Hipokratovu zakljud i se spominje, mi smo je naveli na latinskom u našoj dopuni pravo na zaštitu života od njenog začeća. Znači, to je dio Hipokratove zakljude, nije to izmišljena priča. Znači, svaki ginekolog, svaki doktor, svaki onaj koji se bavi prokreaciji u Hrvatskoj ima pravo prigovora savjesti i on ga ima pravo iskoristiti. I oni ga iskorištavi. Imamo niz velikih i lijepih slučajeva pojedinaca koji su se suprotstavili toj agendi protiv života.
Ne. Što mi kao vjernici možemo učiniti? Ja evo treći, četvrti put kažem, vi ste pravnici, učinili svoje što ste mogli, što se toga tiče, učinit ćete svoje. Što sad očekujete od nas i postoje li neke inicijative, postoje li neke kampanje koje će krenuti uskoro?
Tako je, danas, znači sa 5. veljače počinje jedna velika 40-dnevna kampanja za život. Znači, naši PR stručnjaci krećemo prema župama, prema gradovima, selima, gradovima, gdje ćemo distribuirati veliku količinu letaka, gdje ćemo distribuirati veliki broj plakata i u okviru sveg tog projekta mi ćemo zatražiti povratne informacije od ljudi, upravo ono što ste vi rekli, da li ljudi shvaćaju i da nam daju kroz svoj potpis podršku da uputimo našim političkim vodstvu da ne donosi zakone koji su protivni životu, da donosi zakone koji su za život i da na neki način u budućnost da ne budemo stali samo na ovoj ustavnoj tužbi, da ciljemo na to da ipak izdefiniramo tu ustavnu definiciju života iz članka 21 stavak 1 koji kaže i smatramo da bi trebalo glasiti da svaki ljudski život počinje od začeća i traje do naravne smrti i da je taj svaki ljudski život zaštićen. I to imamo podršku evo, i biskupske konferencije koja je zasjedala na izvanrednom zasjedanju 25. gdje su oni i dali nedvosmislenu podršku cijelom projektu i svim pro-life udrugama u Hrvatskoj.
Blažen Alojzije Stepinac, u vašem magistarskom radu, je li hrvatski, evo približite nam dakle da. Taj rad i je li hrvatski narod svjestan što on to ima ili možda još nije svjestan.
Pa evo, na neki način na moju inicijativu, evo taj letak isto spominjen, jedan citat iz 39. ja mislim godine koji on kaže da je pobačaj najveće zlo za hrvatski narod. Znači, Blažen Alojzije Stepinac, ja se nadam uskoro, bez obzira na sve peripetije pravne, da će on postati svetac je u svakom slučaju jedan kamen svjetlo na kraju koji je kroz to tmurno 20. stoljeće opterećeno sa svim zalima komunizma, fašizma i nacizma je svjetlio i bio putokaz toj našoj Zvonimirovoj lađi koja plovi u jednom smjeru i nadam se da ta lađa neće ostati bez putnika. Evo, da ćemo mi ipak sačuvati život i na kraju doći u jednu mirnu i staloženu luku života.
Da, ovo politički delikvent.
Politički delikvent, evo, presuda, možda je to manje u javnosti bilo naznačeno, on je presto Županijskog suda u Zagrebu rehabilitiran. Znači, ono što je bilo ključno kad se je obranio od 2011. svoj magistarski rad, bilo je pitanje da li pokrenuti postupak njegove pravne rehabilitacije i to je napravljeno. Napokon njegova rodbina je to pokrenula i on je sad formalno, osim teološki, i pravno rehabilitiran kao čovjek.
I gospodine Vojvodiću, evo pri kraju razgovora, dakle u poruci koju je u ime Vijeća HBK za život i obitelj uputio biskup Mate Uzinić, evo posvećena je i starijim osobama. Starci Šimun i Ana su u svojoj starosti dočekali ispunjenje svojih snova. Dan života se odnosi ne samo na pravo nerođenog djeteta, nego i na pravo na dostojanstven život.
Treće životne dobi,
da. Da, u kojoj su poruci, u kojoj su poziciji ti ljudi, dakle ljudi starije životne dobi?
Pa upravo ono što smo sad naglasili, znači ako oni su i povezani sa ovim cijelim projektom, ako gledamo malo ovako filozofski, jer bez rađanja njihovih unuka, pravunuka, njihove djece koja bi ostala s njima u našim selima, gradovima od Slavonije, Moje Like, Dalmacije, otoka, oni će doživjeti svoju smiraj, svoju jesen, odnosno zimu života. Međutim, ako mi ne dopustimo, ako taj život ne bude cvao, ako na našim otocima, našoj Slavoniji, našim Lici, Zagori, Dalmaciji ne bude života, njihova starost bit će prepuštena ono što je, a to su domovi, to su na neki način osamostaljenje njihove života na način da su njihova djeca otišla u velike gradove, u inozemstvo, umiru u našim domovima bez onog temeljnog, a to je da dočekaju svoj kraj unutar svoje obitelji. Život i ovo je završilo, upravo počinje sa životom. I starost, i mladost, i jesen, i ljeto, i zima.
Da. Dobro, hvala vam najljepša. Još nešto što smo možda propustili, a vi ste željeli istaknuti.
Pa evo, ovim putem bi zahvalio, znači, Hrvatskom katoličkom radiju na ovaj, da budem gost vaše emisije, moj slušani radio, ja ga često slušao svakodnevno. Pozvao bi sve slušatelje, sve vjernike, sve udruge, sve molitvene zajednice, naše redovnike, župnike, episkopat koji se očitova da u ovih 40 dana u svojim molitvama uključi i uspjeh ove akcije i da u ovih 40 dana pokušamo približiti cijelu problematiku običnim ljudima, vjernicima, običnim u navodnicima, a oni su nama cilj, temelj. Bez života, bez djece Hrvatska nema budućnost.
Hvala vam najljepša. I vi sad odmah natrag u svoj modruški kraj.
Tako je, to je Modruška biskupija, a Ogulin je najbliže, on je nastao nakon raspada Modruške biskupije, 14. stoljeća.
Dobro, sretno vam bilo, hvala vam najljepša.
Hvala vama.
Bog vas čuva, vas, vašu obitelj, vaše suradnike, do neke druge prilike, lijepi vam pozdrav.
Lijep pozdrav vama.
Gost HKR-a, gost emisije Lijepo je biti zajedno, bio je gospodin Mario Vojvodić, odvjetnik, a mi sada sviramo, pa onda završavamo, čujemo se u vijestima za točno 6 minuta.